ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሰላም ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። መደባትና ዝመሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እኒሆ። ወትሩ ምሽት ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9 ብ13830 ኪሎ ሄርትስ ወይ ብ21.69 ሜትር ባንድ ብ15565 ወይ ከዓ ብ19.27 ሜትር ባንድ ካብ ጽባሕ ሰንበት ጀሚሩ በዚ ማዕበላት እዚ ከም ዝመሓላለፍን ክነመልክት ከምኡ ውን ብሳተላይት ኣፍሪካ ኤስኢኤስ 5 ዲግሪ ኢስት ቫቲካን ሜድያ ሬድዮ ፊድ ብዝብል ሳተላይት ሞዱሌሽናቱ ዲቪቢኤስ ኤምፒኢጂ 2 ብ12015 ቪ ፍሬኮንሲ ሲምቦል ሬት 29950 ኮይኑ ኤፍኢሲ 3/4 መጀመርያ ብቐጥታ ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9 ስዒቡ እንደገና ካብ ሰዓት 10 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 11 ለይቲ ካብ ሰዓት 1 ክሳብ ሰዓት 1 ፈረቓን ንኮ ካብ ሰዓት 7 ክሳብ ሰዓት 7 ፈረቓን ቀትሪ ካብ ሰዓት 11 ፈረቓን ክሳብ ፍርቂ መዓልቲ ከምኡን ናይ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 5 ብዛ ሳተላይት እዚኣ ደጋጊምኩም ክሰምዑ ከም ትኽእሉን ክንሕብር ብኢንተርኔት ክትከታተሉናን እትደልዩ www.radiovaticana.va ኣብ ዝብል ኣቲኹም ኣብ ዝርዝር ቋንቋታት ትግርኛ ንዝብል ምትንካፍ ክትከታተልዎ ትኽእሉ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ራድዮ ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሰላምታና ይብጻሕኩም። ሎሚ ዕለት 14 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ትዊተር ብእተሰሚየ ማሕበራዊ መረብቲ ብዘሎ ኣት ፖንቲፌክስ ብዝብል ኣድራሻኦም ኣቢሎም ገዛእ ርእስኻ ብመንፈስ ቅዱስ ክትምራሕን ናብቲ ንሱ ዝደለ ክመርሓካ ምፍቃድ ዝዓበየ ናጽነት የሎን ዝብል መልእኽቲ ከም ዝፈነዉ ንሕብር። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ናይ ቅዱስ ኣቦና ሓፈሻዊ ጉባኤ ኣስተምህሮ ጸሎተ ንግስተ ሰማይን ስብከት ቅዱስ ኣቦና ኣብ ቅድስቲ ማርታ ህንጻ ዘዕረጎ ምስተ ቅዳሴን ጸሎት ቅዱስ ኣቦና ምእንቲ ሃገረ ኢንዶኔዥያን ኣብ ፈረንሳ ከተማ ኬይን ቃሎም ዘኽብሩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዘርእስቱ ፊልም ቀዳማይ ትርኢት ከም ዝቐረበን ጸሎትን ቅርበትን ናይ ኬንያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ብውድመት ዲጋ ናኩሩ ሶላይ ናይ ሞት ሓደጋን ዘጋጠሞምን ንዝተጎድኡ ንዝምልከቱ ዜናታት ከነቕረበ ምዃንና ንሕብር። ክሳብ ብፍጻሜ መደብና ምስንሐኩም ምሳና ክትገብሩ ንዕድም። ዝርዝር መደብ ዕለታዊ ዜና እንሆ ሕጂ ይጅምር። ሰናይ ምክትታል። ብላቲን ስርዓት ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ዕለት 13 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት በዓል ዕርገት ዘእግዚእነ ኣብ ዘብዓለትሉ ዕለት ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ቅርሓት ቅዱስ ጴጥሮስ ካብ ውሽጥን ወፃእን ዝመፁ በሻሕት ዝቝፀሩ ምእመናን ኣብ ዝተረኽብሉ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብናይ ዕለተ ሰንበት በዓል ዕርገት ዘእግዚእነ ምንባብ ወንጌል ካብ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ካብ ፍቕዲ 15 ክሳብ 20 ዝተወስደ ኣሞርኪዞም ሓፈሻዊ ኣስተምሮ ጉባኤ ጸሎተ ንግስተ ሰማይ ከም ዝለገሱ ልኡኽ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ኣመዴዮ ሎሞናኮ ሓቢሮም። ቅዱስነቶም ዝለገስዎ ኣስተንትኖ ከምቲ ልሙድ ዝተፈተኹም ኣሕዋተይን ኣሓተይን ብዝብል ቃል ኣበጊሶም ሎሚ ኣብ ኢጣልያን ኣብተን ናይ ላቲን ስርዓት ዝኽተላ ካቶሊካውያን ኣብያተ ክርስቲያን በዓለ ዕርገት ዘእግዚእነ ነብዕለ ኣሎና። እዚ በዓል ከዓ የዕንትና ናብቲ ኢየሱስ ኣብ የማን ኢዳ ኣቦኡና ብዝተቐመጠሉ ሰማይ ከነብል ብኻልእ መዳይ ከዓ ናብቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ተልእኾ ክንጥምት ይድርኸና። ስለዚ ጥመተና ናብ ሰማይን ናብቲ ኣብ ምድሪ ቤተ ክርስቲያን ዝተቐበለቶ ተልእኾ ኣስፈቶ ወንጌል ከነብል እንሕበረሉ በዓል እዩ ከም ዝበሉ ዝሓብሩ ሎሞናኮ ኣስዒቦም ቅዱስ ኣቦና ኢየሱስ ቅድሚ ናብ ሰማይ ምዕራጉ ንደቂ መዛሙርቱ ተልእኾ ወንጌል ብሓደራ ይህቦም። እዚ ተልእኾ ደብ ኣልቦ ወሰን ዘይብሉ እዩ። ናብ ዓለም ኩሉ ኪዱ ንብዘሎ ፍጥረት ከዓ ወንጌል ስበኹ እንክብል ዝሃቦ ናይ ተልእኾ ሓላፍነት ትብዓት ዝሓትት ክኸውን እንከሎ ብብዙሓት እቲ ናይ ድኹማት ዕላማ ተገይሩ ዝሕሰብ ናይ ኢየሱስ ፍቕርን ምሕረትን ንኩሉ ዓለም ኣብፅሑ ዝብል ምዃኑ ገሊፆም ናይ ተልእኾ ወንጌል ሓይሊ በዕሉ እቲ ነዚ ተልእኾ ዘነቓቕሕ መንፈስ ቅዱስ እዩ። እዚ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ከዓ በዕሉ ኢየሱስ ንደቀ መዛምርቱ መንፈስ ቅዱስ ኣባኹም ምስ ዝሓድር ሓይሊ ክትፅገቡ ኢኻትኩም እንክብል ኣረጋጊፁሎም እዩ። ንሱ መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ኮኖም ካብኦም ሓሊፉ ናብ ተካዕቶም ይመሓላለፍ። እዚ ንደቀ መዛምርቱ ዝሃቦ ተልእኾ ዘመን ሰገርን ሎሚ እውን ይቕፅልን ኣሎ። ናይ ኩላትና ምትሕብባር ዝጠልብ ተልእኾ እዩ። ነፍሲ ወከፍና ምስ ተጠመቕና ብፀጋ መንፈስ ቅዱስ ብዝወሃበና ሓይሊ መሰረት ሰባከ ወንጌል ንኸውን። ሓይልና ኸዓ እቲ ኣብ ምስጢረ ጥምቀት ዝተቐበልናዮ መንፈስ ቅዱስ እዩ ከም ዝበሉ ኣፍሊጦም። እርገት ኢየሱስ ንህላዌ ኢየሱስ ኣብ መንጎና ብፍሉይ መልክዕ ዘእቱ ማዕጾ እዩ። ስለዚ ንዓኡ ክንርእን ከነበስርን ፍሉይ ዓይነን ልብን ክህልወና ይገብር። እዚ ንገዛእ ርእሱ ኣብ እዋንና ንኢየሱስ ምድላይን ምስ ረኸብካዮን ዓለም ንብዘሎ ፍጥረት ኩሉ ምቕራብን ምብሳርን ይሓትት። ኢየሱስ ኣብ ኣሕዋትናን ብፍላይ ኣብ ድኻታት ክንረኽቦ ባዕሉ ይገልጸልና። ከምቲ ንደቀ መዝሙር ድሕሪ ትንሳኤኡ ብመንፈስ ሓይሊ ተመሊኦም ብጭቡጥ ምልክታ ኣብ ስርቲ ወንጌል ክኾኑ የተባብዖም ናብ ሰማይ ዓሪጉ በራት ሰማይ ከፈተልና ተስፋና ንሱ እዩ። ከምቲ ኣብ ስርዓት ቅዳሴ ልብና ናብ ሰማይ ክብ ነብል ቢልና እንደግሞ ጸሎት ልብና ናብ ሰማይ ክብ ከነብል ናይቲ ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኢየሱስ ኣደ ዝኾነት ድንግል ማርያም ክትድግፈና ኣማላድነታ ንለምን ቢሎም ብጭቡጥ መገዲ ብሂወትና ኣብ ዘመናን ታሪኽን ዘራእቲ ወንጌል ክንከውን ትደግፈና ቢሎም ጸሎት ንግስተ ሰማይ ደጊሞም ሃርያ ቡራኬ ከም ዝሃቡ ልኡኽ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ሎሞናኮ ሓቢሮም።
ጽዋዕታና ወይ ጽሑፍቶና ከማዕሩኽ ኢየሱስ ምንባር እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ሎሞንኮ ኣብ ቤት ጸሎት ቅድስቲ ማርታ ኣብ ዘዕረጎ መስዋእቲ ቅዳሴ ኣብቲ ኣዕሩኽተይ እምበር ኣገልግልተይ ወይ ባሮት ኣይብለኩምን ዝብል ቃል ኢየሱስ ተመርኪሶም ንሕና ከም ክርስትያን መጠን ጸዋዕታና ወይ ጽሑፍቶና ከም ኣዕሩኽ ኢየሱስ ንምንባር ዝተመደብና ስለ ዝኾንና በዚ ምንባር እዩ እንክብሉ ዘኻኺሮም። እዚ ዕርክነት እዚ በቲ እሙን ዝኾነ ኢየሱስ ዝቐረበ ስለ ዝኾነ ኩሉ ካብ ተኣማንነትና ስለ ዝውሰን እሙናት ኣዕሩኽ ክንከውን ከም ዘድሊ እውን ተማሕጺኖም።
ኖይ ኣብያሞ ሪቸቡቶ ወስቶ ዶኖ ኮሜ ደስቲኖ ለሚቺስያ ል ስኞር ወስተ ኖስትራ ቮካሲዮኔ
ንሕና ነዚ ጸጋ እዚ ማለት ዕርክነት ምስ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ከም ጽሑፍቶ ወይ መደብ ኣምላኽ ኢና ዝተቐበልናዮ። እዚ ኸዓ ጸዋዕታና እዩ ማለት በዚ ዕርክነት እዚ ምንባር ጥራይ እዩ ህይወት ዝህበና ፍረ ኸም ንፈሪ እውን ዝገብረና። ሃዋርያት ነዚ ዕርክነት እዚዮም ተቐቢሎም ቁሩብ ሕይል ዝበለ ዕርክነት እዩ ነይሩ እምበር ትኽክል ዝኾነ ዕርክነት እዮም ተቐቢሎም። ንሕና ክርስትያን ኵልና ነዚ ጸጋ እዚ ተቐቢልና ኢና። ኢየሱስ ልቡ ሃ ሃቢሉ ኸፊቱ ከም ኣዕሩኽቱ ተቐቢልና ዕርክነቱ ኸዓ ዓዲሉና ነዚ ዕርክነት እዚ ከም ብጽሒት ወይ ከም ዕጫ ኢና ተቐቢልናዮም። ስለዚ ከም ዕጫኻ እዩ ዝንበር ዕሩኽቶ ክንከውን ከዓ ተመዲብና። ብወገን እግዚኣብሔር እዚ ዕርክነት እዚ ወትሩ ምስተሓለወ እዩ ከመይ ንሱ ወትሩ ኣብ ቃሉን ኪዳኑን እሙን ስለ ዝኾነ ነዚ ዕርክነት እዚ ኢየሱስ ንዅሉ እዩ ዝህቦ ወላው ነቶም ዝኽሕድዎ ብነጻ ይዕድሎም። ስለ ዝኾነ ኸዓ ንሕና ብዙሕ ግዜ ካብዚ ዕርክነት እዚ ዘልሓጥሓጥ ክንብል ወረ ሓንሳ ሓንሳ ጨሪሽና ክንክሕዶ ንርከብ። ካብዚ ዕርክነት እዚ ዝፈልየና ሓጢኣትን ቅጥዒ ዝሰኣነ ሕማቕ ዝምባለትያትና ንክኸውን ንሱ ግን እሙን ስለ ዝኾነ ክሳብ መጨረሻ ተጣዒስና እንምለሶ ይጽበየና። ከምቲ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 15 ካብ ፍቕዲ 9 ዘሎ ከምቲ ኣቦ ዘፍቅረኒ ኣነ እውን ከምኡ ኣፍቀርኩኹም ኣብ ፍቕሪ ይጽንዑ። ከምቲ ኣነ ትእዛዛት ኣቦ ይናሓለኹ ኣብ ፍቕሪ ዝነብር ንስኻትኩም ድማ ትእዛዛተይ እንተዳ ሓሊኹም ኣብ ፍቕሪ ክትነብሩ ኢኹም። ሓጐሰይ ኣባኻትኩም ምእንቲ ክነብር ተሓጓስኩም እውን ፍጹም ምእንቲ ክኸውን እየ ነዚ ነገርኩኹም ከምቲ ኣነ ዘፍቀርኩኹም ንሓትሕትኩም ክትፋቐሩ ትእዛዘ እዩ። ሓደ ሰብ ንህይወቱ ቤዛ ዕሩኽቱ ኣሕሊፉ ካብ ምውፋይ ዝዓቢ ፍቕሪ የብሉን። ንስኻትኩም ነዚ ዝዘኩም ዘሎ ኩሉ እንተ ደኣ ፈጺምኩም ኣዕሩኽተ ኢኹም። ነቲ ኻብ ኣቦይ ዝሰማዕኮ ነገራት ኩሉ ስለ ዘፍለጥኩኹምሲ ዕሩኽተ ኢለኩም ኣለኹ። ደጊም ጊላወት ኣይክብለኩምን እየ። ከመይሲ ጊላዋ ነቲ ጐይቱኡ ዝገብሩ ኣይፈልጥን እዩ። ኣነ ደኣ የ ዝሓረኸኹም እምበር ንስኻትኩም ኣይሓረኹምንን። ከይትኩም ፍረ ምእንቲ ክትገብሩን ፍሬኹም እውን ነባሪ ክኸውን ንኣቦ ብስመይ ዝለመንኩምሞ ዘበለ እውን ምእንቲ ክበኩም ነዚ መደብኩኹም ንሓትሕትኩም ክትፋቐሩ እዚ ነገራት እዚ ደኣ እየ ዝእዘኩም ዘለኹ ዝብል ነበረ። ነዚ ኻ ክሳብ መወዳእታ ብተግባር ከም ዘርኣዮም ነቲ ኸትሕዞ ብለይቲ ሰራዊት ኣምርሒ ዝመጸ ይሁዳ እውን ከይተረፈ ዓርከይ ብምንታይ ነገር መጻእካ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 26:50 ይብሎ እምበር ኣታካዳዕ እንታይ ክትገብር መጽእካ ኪድካ ባይ ርሓቓ ይብሎን
ሱ ኖስትሮ ኣሚኮ ጁዳ ክም ዲቼ ጉ ኣንዳቶ per la sua sorte nuova, per il suo destino, che lui ha scelto liberamente, se ne ha allontanato da Gesù.
Jesus arknayu, kam tu angel zemelkto, Yehuda nabti tsuhftu zkhone, hadis icha hiwot binatsanatu, nabza hare mengad bimqad, kab Jesus kirha maratsa. Kihdat zibhal kaziziyu, kab Jesus mirhaq, hada arki tsalaik khon kollo, weyun ayzuhul aymuk khon kollo, weyun kadda'k khon kollo, izi kihdat. ኣብ ቀዳማይ ንባብ ዕለቱ ብላቲናዊ ስርዓት ኣምልኾ ግጹ በዓለ ማትያስ ሃዋርያ ብምንባሩ ካብ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕድ 15 ዝተወስደ ብዛዕባ ንይሁዳ ተኪዩ ዝተመርፀ ማትያስ ዝገልጽን ጸሎት ሃዋርያትን ዕጫ እንከውድቑን የመልክት። ነዚ ዝኾነሉ ኸኣ ምስክር ትንሣኤ ክርስቶስ ንክኸውን ንማትያስ ከም ሃዋርያ ንምምራጽ እዩ። ዕድለኛ ዝኾነ ማትያስ ከ ንቦታ ይሁዳ ተኪዩ ዕርክነት ኢየሱስ ይቕበል። ዓርከ ክንብልን ከለና ኩሉ ምስጢራት ከዓ ተካፍሎ ሰብ እዩ። ነዚ ኸዓ ኣብ ላዕሊ ክንበብ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ሰማዕና እዩ።
ፔንስያሞ ኮስቶ ሉ ኖን ሪኔጋ ኮስቶ ዶኖ ኖን ሪኔጋ ኖይ ሉ ኣስፔታ ሲኖ ላ ፊነ ኤ ኳንዶ ኖይ ፐር ላ ኖስትራ ደቦሌትሳ ሲ ኣሎንታንያሞ ዳ ሉይ
ነዚ ጉዳይ ዝነስተንትን ኢየሱስ ነዚ ጸጋ እዚ ኣይነፈገልናን ክሳብ መወዳእታ ኸ ኣይክሓድገናን እዩ ይጽበየና እውን ንሕና ብምኽንያት ድኻምነትና ብምኽንያት ሓጢኣትና ካብኡ እንተረሓቕና እውን ንሱ ወትሩ ይጽበየና። እንታ ሓሰመ እንታ ሓሰመ ዓርከይ ጽበየካ ኮየ ዘለኹ ዓርከይ እንታይ ትደልዩ ኽብለና። ንሱ ወትሩ ኣብ ዕርክነቱ እሙን ስለ ዝኾነ ኣብ ፍቕሩ ንኽንጸንዕ ጸጉ ክዕድለና ወትሩ ክንልምኖ ኣለና ንክብሉ ካብዛ ከም ዕጫ ዝዓደለና ፍቕሩን ዕርክነቱን ከይንፍለ ጸጋኡ ክህበና ክምሕጸኖ ብምዝኽኻር ስብከቶም ደምደሙ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን እዩ። ቅዱስ ኣቦናል ሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 13 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ቅርሓት ቅዱስ ጴጥሮስ ካብ ውሽጢ መፃእን ምስ ዝመፁ ምእመናን ነጋዶ ብሓባር ጸሎተ ንግስተ ሰማይ ኣዕሪጎም ምስ ኣብቅዑ ነቲ ኣብ ሃገረ ኢንዶኔዥያ ኣብ ከተማ ሱራባያ ዝተፈጸመ ጸረ ክርስትያን ዝሃቀነ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ጠቒሶም ንማሕበረሰብ ክርስትያንን ህዝብን ኢንዶኔዥያ ቅርበቶም ገሊፆም ስለ እቶም ናይ ሞት ሓደጋ ዘጋጠሞም ከም ዝጸለዩ ለእኽቲ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ቤኔዴታ ካፔሊ ሓቢረን። ቅዱስ ኣቦና ንሃገረ ኢንዶኔዥያ እናሓሰቡ ዓመፅ ክውገድ ጻውዒት ኣቕሪቦም ነቶም ናይ ሞት ሓደጋ ንዘጋጠሞም እግዚኣብሔር ኣብ መንግስቱ ክቕበሎም ማሕሰይትን ዝወረዶም ከዓ ቅልጡፍ ምፍዋስ ተመንዮም ዝተፈቐርኩም ኣሕዋተይን ኣሓተይን በቲ ኣብ ከተማ ሱራባያ ኣብ ዝርከቡ ናይ ማሕበረ ክርስትያን ናይ ስግደትን ኣምልኾን ስፍራታት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ እናሓሰብኩ ንህዝብን ንማሕበረ ክርስትያን ሃገረ ኢንዶኔዥያ ቅርበተይ ኣረጋግጽ። ስለ እቶም ናይ ሞት ሓደጋ ዘጋጠሞምን ስለ ኣባይቲ ስድራኦምን ጸሎት ይዕርግ። ብሓባር ከምዚ ዓይነት ግብሪ ዓመፅ ክውገድን ኩሉ ኣብ ልቡ ጽልእን ዓመፅን ቦታ ከይሃበ ንዕርቅን ሕውነትን ከቕንዕ ብሓባር ጸሎት ልመና ናብ እግዚኣብሔር ነቕርብ ከም ዝበሉ ሓበር ኣልእኽቲ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ካፔሊ ኣስዒበን። ነቲ ኣብ ኢንዶኔዥያ ዝተፈጸመ ጸረ ኣብያተ ክርስትያንን ማሕበረ ክርስትያንን መጥቃዕቲ ወጣንን ፈጻምን ኣነ እየ እንክብል እስላማዊ ሃገር ቢሉ ገዛ ርእሱ ዝሰመየ ሓይሊ ኣሸበርቲ ከፍልጥ እንከሎ ናይ ሃገር ኢንዶኔዥያ ርእሰ ብሄር ጆኮ ዊዶዶ ነቲ ዝተፈጸመ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ኮኒኖም ተሓታቲ ተለልዩ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ግቡእ ፍርዲ ንኽረክብ ሓይሊ ፀጥታ ዘካይዶ ምርመራ ቁልጡፍ ክኸውናት ተሓሳሲቦም ተሓተቲ ንግቡእ ፍርዲ ዝብል ቃል ብትረት ከም ዘስመሩሉ ኣፍሊጠን ካብቶም ለኪምካ ምጥፋእ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ፈፀምቲ ሓንቲ ኣደ ምስ ክልተ ደቃ ከም ዝርከቦምን ናይቲ ከባቢ ሓይሊ ፀጥታ ዛሃቦ ምንጭ ዜና ዝጠቐሳ ልእኽቲ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ካፔሊ ኣስዒበን ካልአይቲ ጓል ኣንስተይቲ እውን ከም እተሳተፋን ሓደ ላምብሬታ ዝተወጥሐ እውን ናብ ሓንቲ ቤተ ክርስትያን ቅርሓት ብምእታው ለኪምካ ናይ ምጥፋእ መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀመን እቲ ለኪምካ ናይ ምጥፋእ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ኣባላት ሓንቲ ስድራ ቤት ዝፈፀምዎ ከም ዝመስል ናይቲ ከባቢ ሓይለ ፀጥታ ዝሃቦ መግለፂ ጠቒሰን ይሕብራ።
ማርያም ያ ማርያም ኣደይ ካብቲ ፍቁር ወዳ ተማልደለይ ማርያም ያ ማርያም ኣደይ ባርኖሳ ጌራ ተስልሎንህዝበይ ከምቲ የውሃንስ ኣብ ቤቱ ዝወሰዳ ምሳይ እያ ኔራ ኣበፃ ምድረ በዳ በይና ዘይኮነሲ ምስቲ ፍቁር ወዳ ከተራግፈለይ ዝኸበረ ዕዳ
ኣብ ከን ዓለም ሓቆፍ ናይ ፊልም ትርኢት ከም ቃሎም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብዝብል ኣርኦስቲ ጀርመናዊ ናይ ፊልም ደራስን ቀራፅን ዊም ዋንደርስ ዝተደርሰን ዝተቐርፀን ፊልም ንቅድመ ትርኢት ከም ዝቐረበ ልእኽቲ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ በነዴታ ካፔሊ ሓቢረን። እዚ ናይ ዋንደርስ ፊልም ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ብትኽክል ካብ ዕለት 18 ግንቦት 2018 ዓ.ም ጀሚሩ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንምርኢት ክቐርብ ከም ዝኾነ ክፍለጥን ከሎ ዋንደርስ ነቲ ፊልም ብወግዒ እንከቅርቡ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝብሉ ዘኽብሩን ቃሎም ዘይዓፅፉን ዝብልዎ ኣብ ግብሪካ ብምውዓል ድሕሪ ዘይብሉ ቃሎምን ግብሮምን ዘጣምሩ እዮም እንክብሉ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከም ዝገለፅዎም ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ካፔሊ ኣስዒበን ኣብዚ መበል 71 ናይ ኬን ፊልም ዓለም ሓቆፍ ምርኢት እቲ ብዛዕባ ቅዱስ ኣቦና ዝትርኽ ፊልም ንኩሉን ብኩሉን ርዱእ ክኸውንን ብዕድመ ድዩ ብተመክሮን ብትምህርቲ ዘይፈላለይ ንኩሉን ናብ ኩሉን ዝብል ፊልም እዩ። ስለምንታይ ቃል ቅዱስነቶም ኩላውነት ብምዃኑ ፍራንቸስኮ ኣብ ቃሎም ዝርከቡ እዮም ከም ዝበሉ ኣፍሊጠን። ጳጳሳዊ ናይ መራኸቢ ብዙሓን ጉዳይ ዝከታተል ቤት ፅሕፈት ቤት ምኽሪ ኣባልን ምስቲ ናይቲ ፊልም ቀራፅን ደራስን ዝተሓባበሩን የኔታ ዳርዮ ኤድዋርዶ ቪጋኖ ሲር ምስ እተሰሜ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣብ ዘካዶ ቃለ መሕትት እቲ ፊልም ሰነዳዊ ዘይኮነስ ብሓባር ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት እዩ። ኣብ ውሽጡ መንነትን ተልእኾን ቃልን ቅዱስነቶም ዘንበረ እዩ። ስለዚ ናይቲ ፊልም ቀንደይና ተዋሳኢ ባዕሎም ቅዱስነቶም እዮም ኢሎም። እቲ ፊልም ተራኺ ወይ ሰነዳዊ ኣይኮነን፣ ባዕሎም ቅዱስ ኣቦና ቀረባውነት ብምዃን ንተዋሳእነት ሕራይ ብምባል ነቲ ስነ ጥበባዊ መደብ ሕራይ ቢሎም ብምቕባል ብምሉእ ተሳታፍነት ዝተዋስኡሉ እዩ። ቀረባ ብምዃን ደረት ሰገር እግዚኣብሄር ንኹሉ ቀረባ ዝኾነን ፍጹም ቀረባውነት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ህላውነት ኣብ ኢየሱስ ኮይኑ ከምቲ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ገዛእ ርእሱ ብጥልቂ ዝገልጽ ቀረባውነት ዝምስክረሉ ፊልም ምዃኑ ቃል ዋንደርስ ጠቒሶም የኔታ ቪጋኖ እቲ ኩላዊት ቤተ ክርስቲያን ብቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣቢላ እትነብሮ ዘተን ምስ ኩሉ እተካይዶ ናይ ሓባር ርክብን ዘቃልሕ ፊልም እዩ። ንናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖት ሰዓብቲ ህዝብን ዝቐርብ ፖለቲካውን ባህላውን ማሕበራውን ኣባልነት ዘይሓትት ኩላዊ ፊልም ምዃኑ እውን ገሊፆም ነቲ ፊልም ዘሰኒ ጥዑም ውህድ ሙዚቃ ደራሲ ላውረንት ፒቲንጋንድ ተራኺ ድምፂ ባዕሎም ዋንደርሰን ከምኡ እውን ድምፃዊት ፓቲ ስሚት ዘሳተፈ እዩ ከም ዝበሉ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ኣብ ናይ ዝሓለፈ ቀዳም መደብና ብክርስቶስ ምሕዋይ ብዝብል ኣርእስቲ ናይ ወትሩ ተሓባባሪና ምስግና ግላዝጊ ቀሪፁ ዝለኣኸልና ሰንትኖ ቀዳማይ ክፋል ኣቕድምናልኩም ነይርና። ሎሚ ከዓ ካልኣይ ክፋል ነቕርበልኩም።
ኣብዚ ፀዓት 23 ተቕሳ 25 ድማ ንኣይ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ኣምልኹ፣ ኣነ ከዓ እንጌራኹምን ማይኩምን ክባርኸልኩም እየ፣ ሕማም ከዓ ካብ ማእከልኩም ከርሕቆ የ ይብል። ሕማም ክንብል ከለና ብስጋ ይኹም ብመንፈስ ኩሉ ክሓዊ ይኽእል እዩ። መን ማኣስ ኣብ ክርስቶስ እንተደኣ ተወኪልካን ብክርስቶስ ትነብር እንተደኣ ሃሊኻን። ስለዚ ብዛዕባ መንፈሳውን ስራ ኣእምራውን ምሕዋይ ክንዛረብን ከለና ብዛዕባ ውሽጣዊ ምሕዋይ ኢና ንዕልል ዘለና። ሎሚ ሰብ ብስጋን ብመንፈስን ከቢድ ሓሚሙ ክትርዮ ንቡር ተርዮ ኮይኑ ኣሎ። ንኣብነት ዘይትፅሊ እንተኾንካ ትጭናቕ፣ ህድኣትን ሰላምን ይሕረመካ። እዚ ምስ ኮነ ብውሽጢ ስለ ዝተፀገምካ ደጋዊ ፀገም ማለት ብዙሕ ደም፣ ሽኮርያ፣ ድኻም ልቢ፣ ሕፅረት እስትንፋስ ወሰተ ከሸግሩካ ይጅምሩ። እቲ ውሽጣዊ መንፈስካ ዘይምርጋእ ደጋዊ ነገርካ ከዓ ክጉዳእ ይጅምር። ኣብ ቃል ኣምላኽ ዝብሎ ንስማዕ፣ ንድምፂ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተጠንቂእካ እንተሰማዕካ እቲ ኣብ ቅድሚኡ ድማ ቁኑዕ ዝኾነ ነገር እንተገበርካ ንትእዛዛት እውን ፅን እንተበልካ ኩሉ ሕግታቱ ድማ እንተሓለኻ ነቲ ናብ ግብፃውያን ዝሰደድክዎ ሕማም ኣይ ክሰደልካን እየ ከመይ ኣነ እቲ ዘሕውየካ ኣምላኽ እየ ይብል። ኣብ ዘፀዓት 15:26 ግብፃውያን ልቦም ምሰትረሩ ብመንገዲ ፈርዖን ሙሴ ደጋጊሙ ክዛረብ እንከሎ ሓያለ መቕፃዕቲ ክወርድ እንከሎ ንርኢ። ፅዕፅዕ ምስ በሎቲ መቕፃዕቲ ንኣምላኽካ ነምለለይ በቃ ክገድፈኩም እየ ክትወፁ ይብሎም። ድሓር ድሓም ምስ ኮነቲ ሕማም እንደገና ከዓ ኣብቲ ዝነበሮ ትሪ ልቢ ይምለስ እሞ ክዛረብ ከሎ ወይ ከዓ ክዕምፅ ከሎ ንርዮ። ፀገምና እምባር ኣሕዋተይ ከም ሕጊ ኣምላኽ ዘይምምልላስ እዩ። ፀዋዕኒ ሞ ከምልሰልካ ዘይትፈልጦ ዓብዪ ስውሩን ነገር ከዓ ክነግረካ እየ ዝብል ቃል ኣምላኽ ኣብ ኤርምያስ 33 ንብብ። ስለዚ እግዚኣብሔር ኩሉ ክገብር ዝኽእል እንከሎ ንሕና ግን ኣበርትዕና ናብኡ ገፅና ከይከድና ንድሕሪት ክንስጉም ንነብር። ቀፂሉ እውን ተስፋ ዝህብ ቃል ይዛረበና፣ ግና ኣነ ነታ ከተማ ምስናይ ህዝባ ክፍውሶምን ከድሕኖምን እየ፣ ሰላም ከብዝሓሎም እየ፣ ቀሲኖም ከዓ ክነብርዮም ይብል ኣብ ኤርምያስ 33:6። ብኩሉ ነገር ይክሕውየና ዝደሊ እግዚኣብሔር ኣብ ማእከል መከራን ሽግርን ዝመልኦ ዓዲ ብርጋትን ብሰላምን ከም ትመላለስ ይገብረካ። እቲ ንዓኻ ክዕሙ ዝመፅእ ወይ ከዓ ዝብገስ ማዕበላት ኣባኻ ከይበፅሐን ከሎ ይኸልፎ። ስለዚ በዛ ዓይነት ቋንቋ እንተዳርእናዮ ንክርስቶስ ክንሓዊ ንኽእል ኢና። ግን መብዛሕትና ኣሕዋተይ ንክርስቶስ ኣይተላለናዮን ኣይፈለጥናዮን። ኣምላኽ ምዃን ኢና ንፈልጥ እምበር ኣብ ህይወትና ቦታ ክንህቦ ኣይከኣልናን። ንክርስቶስ ኣብ ልቡ እንድሕሪ ሒዙ ሓደ ሰብ ይቐስን ይሃድእ መደብ ኣምላኽ ይፈልጥ ኩሉ እቲ ኣብ ቅዱሳን ዝነበረ ሓሳብ ኣብኡ ይመፅእ። ሕጂ ኣብ ቅዱሳን እንታይ ሓሳብ ነይሩ? እግዚኣብሔር ክኸብር። ብምንታይ? ብኩሉ ብስቃይ ኮነ ብጥዕና ኮነ ብኩሉ እግዚኣብሔር ክኸብር። ንሕና ስጋና ዘሳቅየና ኣይንፈቱን ኢና። ስለዚ ካብቲ ናይ ስጋ ዘድሐነና ካብቲ ናይ ስጋ ዘገላግለና ካብቲ ሕማም ዘገላግለና መድሃኒት ክነናዲ ንጎይ። እንተረኣናዮ ብዙሕ ኣሽሓት ንስጋዊ ጥዕና ክንከፍል ከለና ውሑድ ሰዓት ኣብ መንፈሳዊ ምንቅስቃስ ንገብር። ኣብ መንፈሳዊ ሕማም ክትሓምም ከለካ ንዛዜ ክትደሊ ክትፅሊ ኣብ እግዚኣብሔር ዝቕርበካ መንገድታት ክተናዲ ዝግባእ ሸለል ትብሎ የርክበሉ ትግል የርክበሉ ምስ በልካ ከዓ እቲ ሕማም ኣፀቢቑ ኣባኻ ይዓቢ ማለት እዩ። ወዲ ሰብ ግን ባዕሉ ብዝፈፀሙ ሃጢያት ጥራሕ ኣይኮነን ክሓምም ወይ ከዓ ክሳቀ ዝኽእል፣ ካልኦት ብዝፈፀምዎ እውን ክሳቀ ወይ ክሓምም ይኽእል እዩ። ሽዑ ምስ ፀበቦም ኣብ እግዚኣብሔር ኣወዩ፣ ንሱ እውን ካብ ፀበቦም ኣናገፎም፣ ቃሉ ንኢኹ ኣሕወዮም፣ ካብ ሞት ከዓ ኣድሓኖም። ንእግዚኣብሔር ስለቲ ምሕረቱን ስለቲ ንደቂ ሰብ ዝገበሮ ተኣምራቱን ከመስግንዎ ይግባእ ይብል ኣብ መዝሙር 107 ካብ 19 ክሳብ 21 እግዚኣብሔር ሲ ኩሉ ገይሩሎም። ስለዚ ደቂ ሰባት እቲ እግዚኣብሔር ዝገበረሎም ርእዮም ከመስግኑን ክውትሱን ይግባእ እዩ ዝብል ዘሎ። ሓደ ነገር ክነግረካ ዘሊ እግዚኣብሔር ኣምላኽ በቲ ዝገበረልካ ሞሳ ምስጋና ክትመልሰሉ ይፅበየካ። ኣምላኽ ገይሩልካ ከብቅዕ ከተመስግን ዘይምምፃእካ ግን ንድኻምነትካ ዝያዳ ዘጉልሕ ተግባር እዩ። ዳዊት ግን ከማን ኣይኮነ። ዳዊት ኩሉ ግዜ እግዚኣብሔር ከመስግን ዝነብር እዩ። መጀመርያ ቲዳ ኣልቃዕ ክብሎ እንከሎ እሞ ነዚ ኣልቃዕ ትብለኒ ዘለካ ህዝቢ ምርኮ ትህበኒ ዲኻ ኢሉ ይዛረብ። እወ ምርኮ ክህበካ የ ኢሉ ምስ ኣምላኽ ምስ ተሰማምዐ ይኸይድ እሞ ሓይሊ እግዚኣብሔር ግርማ ስለ ዝህቦ ንኩሎም ፀላእቱ ዝቕተሉ ቀቲሉ ዝማረኹ ማሪኹ ይምለስ። ድሓር ንኣምላኽ ግን ምስጋና ይህብ። ሕጂ ብዙሕ ግዜ ንሕና ዘይንፈልጦ ወይ ዘይተረዳእናዮ ነገር እንታይ ኣሕዋተይ ማኪና ሃበኒ ንብል ይበና፣ ገዛ ሃበኒ ንብል ይበና፣ ሰብኣይ ወይ ሰበይቲ ሃበኒ ብፃይ ዝኾነና ሃበኒ ንብል ይበና፣ ኩሉ ዘድልየና ነገር በዝን በዝን ሃበና ንብሎ ይበና፣ ክነመስግን ግዜ ይብልና። ምክንያት ነቕርብ
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና፣ መቐፀልታና እዚ ኣብዚ መፅእ መደብና ክነቕርበልኩም ኢና።
እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ኣብ ኬንያ ካብ ከተማ ካኩሩ ብ10 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ዝርከብ ዲጋ ናኩሩ ሶላይ ብምልኣት ማይ ተደርሚሱ ካብ 46 ንላዕሊ ዝግመቱ ዜጋታት ንሞት ከም ዝዳረገን ብዙሓት እውን ገና ሓለዋቶም ዘይተፈልጠ ምዃኑን ብዙሓት ኣባይቲ ትሕቲ ማይ ከም ዘትረፈ ክንገርን ከሎ ናይ ኬንያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ብናይ ፍትሕን ሰላምን ድርገት ኣቦ መንበር ናይ ንጎንግ ሰበኻ ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ ጆን ኣዋዓ ኣቢሉ ብዘመሓላለፎ መግለፂ ነቶም ናይ ሞት ሓደጋ ዘጋጠሞም እግዚኣብሄር ኣብ መንግስቱ ንዓባይቶም ምፅንናዕን ነቶም ሓለዋቶም ገና ዘይተረኽበ እውን ጸሎት ብምረግጋጽ ንዝተጎደአ ህዝቢ ቀረባ ምዃኑ ከም ዘረጋገጸ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። ኣብቲ ከባቢ ካብ ወርሒ መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት ኣትሒዙ ብተደጋጋሚ ብዝወረደ ብርቱዕ ዝናብ ወሓይ ዝተሓገር ብመልኣት ክዕለቕልቕ ከም ዝገበረን ብፍላይ 29 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት ብመልኣት ማይ ዲጋና ኩሩ ሶላይ ምስ ዓነወ ብዙሓት ኣባይቲ ብማይ መልኣት ክዕለቕልቕን ብዙሓት ንሞትን ማሕሰይትን ከም ዝዳረገን ካብ ወርሒ መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት ንነጆ ብምዕልቕላቕ ማይ ልዕሊ 160 ናይ ሞት ሓደጋ ከም ዘጋጠሞም ዝሓበረ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ ብፁዓን ጳጳሳት ኬንያ ኣብዚ እዋን መሪር ሓዘን እዚ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ኬንያ ንህዝቢ ብጸሎትን ብግብረ ሰናይን ቀረባ ኮይና በቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ንዝተፈላለየ ሰብኣውን ንዋታውን መጉዳዕት ንዝተቃልዐ ህዝቢ ኩለ መዳያዊ ቅርበት ብምርግጋጽ መንግስቲ ንዝተጎድአ ህዝቢ ቀረባ ክኸውን ጻውዒ እቲ ኣቕሪቡ ንዝተጎድአን ኣብ ሓሳርን መከራን ንዝርከብ ኩሉ ቀረባ ምዃን ናይ ኩሉ ሓላፍነት እዩ ከም ዝበሉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳለናዮ መደብ ኣብዚ ይፍጸም። ኣብ ናይ ጽባሕ መደብ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።